от мястото на събитието.
Вие слушате запис от изявление за медиите на вице-президента Маргарита Попова, направено на 22 април.
Ето и е вице-президентът Маргарита Попова.
Говорихте в словото за обявените отговорности на институцията. Смятате ли, че има необявена война от страна на президентската институция спрямо парламента с тази поредица от вета, на които станахме свидетели?
Много силни думи за война. Не ми идва и на ум да говоря, но да, въпросът ви все пак се нуждае от отговор и би казала, че той би могъл да се подели на две. Отговора би могъл да има юридическа обосновка и политическа обосновка. В рамките на юридическото русло бих могла да кажа следното. Така е устроена властовата система по конституция в държавата, че всеки орган има своите компетенции и своите отговорности да ги изпълнява. Така е с парламента, с правителството, с президентската институция, с Конституционния съд и с администрацията като част от изпълнителната власт, принадлежаща към правителството и имаща своите компетенции. Би ми се искало да кажа, че в рамките на своите компетенции президента има право и комуникира с парламента по различни начини, включително и в рамките на законодателния процес, чрез налагане на вето. Предполагам, че вашия въпрос съдържа, нали, има сърцевина точно това, какво се случва с комуникацията между президентската институция и парламента в рамките на законодателния процес. И затова най-напред отговарям така. Президента има право и когато сметне, че нещо в законодателния процес или в законодателния продукт не е както трябва и би могло да бъде поправено, той реагира. В тази насока обаче, аз като юрист бих могла и бих искала да кажа следното. На мен ми се иска всичко това, което излиза като документ от президентската институция, да бъде много дълбоко юридически мотивирано, да има дълбока юридическа обосновка, вещина и юридическа изисканост, за да бъде наистина посрещано така както трябва от парламента в една държава, която е парламентарна република и най-важните, жизнено важните въпроси за държавата се решават в парламента. От друга страна, политическата обосновка на моя отговор. В рамките на междувластовото взаимодействие би ми се искало да има повече непосредствено отношение между президентската институция и между парламента, предварителни обсъждания, комуникации, за да може да си отговорим на най-важния въпрос. Когато си комуникираме писмено чрез актове, допринасяме ли чрез това българският народ да бъде успокоен, допринасяме ли с това за напредъка на народа ни и за напредъка на нацията ни. Това са моите отговори на вашия много смислен въпрос, но без употреба на такива термини като война, неуважение и нещо такова. Имам претенции като юрист и като политик.
Благодаря. И да ви попитам, скандализира ли ви скандала за егенетата? И как? Достатъчно адекватно ли реагира държавата в този случай?
Какво да ви кажа? Това е част от нашата действителност, която, с която не можем да се похвалим. Това са нрави и привички. Виждате ли колко елементарни неща трябва да се помъчим да отстраним, преди да седнем да говорим, примерно, за промяна или за написване на нова конституция. Много високи дела, които обаче можем да направим, когато седнем заедно и когато имаме достойни високи нрави. Ситуацията с егинетата, с документациите, с тази обърканост, която точно сега преди европейските избори ще занимава цялото ни общество, някакси, какво да ви кажа, освен, че ме натъжава, мъничко се и срамува.
Госпожо Попова, предстоят избори за представители на България в Европейския парламент. При 8 годишен мониторинг върху правосъдието и вътрешния ред, в какъв авторитет има България и в кои области? В Европа ли сме или на една ръка разстояние от европейските ценности?
Откакто свят светува България в Европа, и аз наистина от сърце се ядосвам, когато някой попита или когато някой се усъмни, че държавата ми и народа ми не са в Европа. Ние сме в Европа. Въпросът е как сега, когато се готвим за европейски избори, ще си отговорим на два въпроса. Първо, въпроса за днешния ден и за перспективата на Европейския съюз. Лидер ли е Европейския съюз? Как участва като лидер в този глобален свят, за който говорим и на тази конференция? И втория много важен въпрос е какво ще направим ние като общество и нашата държава, за да допринесем за това Европейския съюз да бъде лидер. И какво ще направим ние, за да покажем кои сме в Европа и в Европейския съюз. Една малка държава с 1300 годишна история. Тоест, България и нашето общество има две задачи в момента. Да не се разпилеем в тясно партиен разговор по време на европейските избори, което аз за съжаление очаквам. И то е противопоставено, за съжаление, от партийно-политическата ни система. Тази голяма раздробеност на партийно-политическата система вероятно ще се фокусира върху това да покаже себе си и да говорим за така партийно-политическите ни неволи или за партийно-политически величия. Няма да се съсредоточим върху това, което е толкова важно за страната ни да покаже в рамките на Европейския съюз. Ние трябва да говорим не само за проблемите на европейско ниво, като демография, миграция, институциите в Европейския съюз, хората, които работят в институциите на Европейския съюз. И трябва да докажем не само това, че в края на 2012 година, вие знаете, Европейския съюз е обявен за Нобелов лауреат за мир. Европейския съюз е награден. Тоест, ние трябва да защитим всички, цялото съюзно семейство, трябва да защитим тази чест, нали, като лауреат за мир. Ние как да допринесем за това България, като покажем и като показваме непрекъснато, че с оглед на това къде се намираме и каква история имаме и какво искаме, ние можем да бъдем един прекрасен мост между различни култури и между различни икономически и стопански системи. Нещо, което сега се забравя. Вместо да говорим за това какво може да направи България в контекста на своето географско, историческо и духовно присъствие на Балканите. Своето духовно, историческо, политическо и културно присъствие в Югоизточна Европа и да се борим и да искаме това да се случва в рамките на Европейския съюз, т.е. да бъде мост между Изтока и Запада, ние предпочитаме с надконтинентални клишета, които на хората нищо не говорят, примитивно да се присъединяваме към онзи Запад, който всъщност и много дава, но и много взема. Глобализацията е и отстояване на националната идентичност, както чувствате и днес в моето слово, така че на мен ми се иска и мисля, че успешно България може да го направи в рамките на евроизборите сега. Най-напред това да покажем, че можем да бъдем мост. И второ, да се помъчим заедно с нашите съседи, защото за мен теорията и така стремежа към с конкретни действия към добросъседство е от изключителна важност, да покажем как заедно на Балканите и в Югоизточна Европа можем да допринесем за това Европейския съюз да бъде лидер. Защото в момента Европейския съюз с някои политически неща в контекста на лидерството не се справя добре и доказателство за това е и украинската криза. Вие виждате, че доста загубихме като лидеров имидж в така, участието си в разрешаването на този много тъжен, много тежък световен конфликт. Това за мен е важно да направим в рамките на европейските избори и си мисля, че по-успешно може да стане, ако и вие се ориентирате на тази струна, не се плъзнете по примитивните партийно-политически постановки, за които има време. За тях се сещаме и циклично, за тях трябва да работим ежедневно между различните цикли на изборите, но сега е време наистина с така чувство за национална гордост да покажем, че националната идентичност не е за загърбване, изследване и този е един от начините, чрез който ще възпитаваме и младото поколение в принадлежност към съюзната общност, възпитаването на общностно чувство, освен това да защитим наградата си за мир, която ни се връчи не толкова така, не само като заслуга, може би като констатация, но и като глобално предупреждение.
Реагира ли Европа на украинската криза адекватно според вас?
Би казала Европейския съюз, защото наша голяма грешка е това, че ние много, прекалено много фокусираме вниманието си върху Европейския съюз, да забравяме Европа. Европа или Европейския съюз? Стария континент, къде отиде и къде остана? Точно това би могла да бъде силата на България, силата на Балканите и силата на Югоизточна Европа. Това е нашия континент, стария континент. И аз затова много страдам, когато чуя да ни питат нали, къде сме в Европейския съюз или сме в Европа. Сме естествено, че сме в Европа. Там е работата, че Запада все още не е прозрял историческите, политическите и културните истини. Стародавни истини на Югоизточна Европа и на Балканите. Е длъжен това да направи, защото иначе ще си проиграе, ще си проиграем заедно европейската идея. Европейската идея не е да се делим на концентрични кръгове и на окръжности и не е да правим буферни зони от Югоизточна Европа, за които буферни зони непрекъснато да се говори като място, където се случва транснационална престъпност, наркотрафик, търговия с плът и така нататък. Аз не искам Югоизточна Европа като част от стария достолепен европейски континент да бъде гледан от тази гледна точка. Имаме големи задачи. Въпросът е чрез преосмислене на националната идентичност и принадлежността ни в Европейския съюз да го направим. Няма да стане днеска и утре. Няма да стане в рамките на тези европейски избори. Защото няма как да се случи толкова бързо, но е важно да има някой, който да насочва, така както аз насочвам повече от година и две, за това, че искам между институциите да има мир, искам да има изискан разговор, осмислен политически разговор, разговор предварителен, а не разговор последващ. И заради това съм много претенциозна по отношение на нашето поведение като политика, като юридическа изява на поведението на президентската институция по отношение на всички власти. Интересуваме държавата, интересуваме народа ни, интересуваме напредъка ни. Не мога и някакси няма как да обслужвам тяснопартийни интереси, тяснопартийни централи, наднационални празни клишета, които нищо не говорят и с нищо не помагат и на вас, младите. Ние сме тук и тук ще останем. И Европа е многолика. Всичко останало е заблуждение и нещо, което е, какво да ви кажа, примитивно и продукт на не много висок интелект.
Благодаря.
Вие слушахте запис от изявление за медиите на вицепрезидента Маргарита Попова, направено на 22 април.
Радио К2 от мястото на събитието.